Osasun publiko digitala. Osasun publikoa gizakien osasuna babestu, egokitu eta mantentzeaz eta hobetzeaz arduratzen den disiplina medikoa. Osasuna hobetzea du helburu, baita gaixotasunak kontrolatzea eta desagerraraztea ere, alden kasuetan behintzat. Disiplina anitzeko zientzia da. Izan ere, ezagutza berria lortzeko beste zientzia batzuetako profesionalen parte hartzea beharrezkoa dauka. Datuak ere osasun publikoaren barruan sartu behar dira, edo izaera bera duen kategoria batean. Etorkizunean, datu horiek baliatu behar baditugu gure gizartea hobetzeko. Horregatik, osasun publiko digitala. Osasun publikoak osasun arazoen izaera ustez individual kolektiboari kontrajartzen dio. Hau da, ez du planteatzen osasuna arazo individualen batura bezala, baizik eta izaera kolektiboa jartzen dio aurretik. Hau da, zenbait gaixo eta osasun arazoen trataerak ezinbestean erantzun kolektibo bat behar duela, alegia. Horrela eta horri esker, adibidez, elikagai batek sortutako arazo baten aurrean, norbanakoak tratatzeaz gain, arazoa sortatu duen produktuaren kate guztia arakatzen da, eta beharrezko denean produktua merkatutik ateratzen da. Kasu ezaguna ditugu, orain bereziki listeriaren inguruan hainbat agertzen ari dira, bai Euskal Herrian eta Euskal Herritik kanpo, baina horrela jorratzen da gaia. Hau da, arazoa ez bakarrik arazo hori, arazoa izan duen pertsona edo gaixotu dena, edo gaixotu direnak, baizik eta gerta ez dadin ere ekimenak burutzen ditu eta joaten da atzera katean, baita ere produkzio katean ere, eta saihesten du arazoa ez larritzea alden kasuetan. Arazoa gaixotasun kutsakor bat denean aliz, gaixoek beste batzuek kutsatzeko egin dituzten bideak aztertzen edo kontrolatzen saiatzen da ere, eta txertaketa da beste adibide bat. Horri esker, gaixotasun batzuk desagerraraztea lortugu eta beste batzuen eragina asko murriztu. Demagun enpresa bati ez dizkio dela eman nahi nire datuak. Datu horiek nire telefonaren zenbakia, izen abizenak, argazkia izan daitezke adibidez, eta nire erabakia da hori horrela izatea. Baina ezin dut beste norbaitek egiten duenari buruz erabaki. Horrela norbaitek bere agendan sartzen banau, eta agenda hori nahi ez nuen enpresa horietako zerbitzu batean badago, automatikoki nire datu horiek edukiko ditu nik nahi edo ez. Daturik ez sortzeak edo zure pribatutasuna hobetzeko zifratze mekanismoak erabiltzea ere, besteek erabiltzen ez dituztenean, hori ere datu bihur daiteke zure kontra, zu susmagarrien sakuan sartzeako. Beraz, uste dut unea iritsi dela, esateko arazo hau bakarka konpontzerik ez dagoela, ez dago gure esku, norbanakon esku, gure datuekin zerren eta nola egiten den erabakitzea. Noski, osasunean bezala norbanakook erabaki onak eta txarrak hartuko ditugu. Baina arazoren konponbidea beste maila batean eman behar da. Digitalizazioaren garai hauetan datu trataeraren jendartearen aldeko politika publikoak beharrezkoa ditugu. Lehen etxi bezala gainera. Hau da, defendatuko gaituztenak eta ez kaltetu. Ez daki terminoa egokia den osasun digitalarena, baina uste dut kasu honetan ere txertaketa digital kanpaina bat ezinbestekoa dela.